Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Građani Beograda u akciji Burek solidarnosti podržali pekara iz Borče koji je na meti desničara. Vlasnica novosadskog kanala 9 Maja Pavlović trajkuje glađu u Beogradu, očekuje prijem kod premijerke. Danas je Svetski dan slobode medija. Važno je postati deo Evropske unije, ali je važnije preživeti i obezbediti budućnost, poručio Vučić. Rusija potvrdila sastanak Lavrova i Pompea iduće nedelje. Sutra promenljivo i toplo do 24 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta kažu građani koji su došli da podrže komšiju pekara iz Borče, Mona Đureja, koji je prošle subote bio na meti desničara.
Moja unuka je jela burek i jogurt i bila je zapanjena što ne moramo da platimo. Što je meni čudno, mislim, lepše bi bilo da smo mogli i da platimo, jer ja ne znam kako taj čovek sada posluje posle svih tih događaja, kao što naravno ne znam nikoliko je bezbedan, nažalost.
Čućete kako najtežu borbu u životu deci na odeljenju za hematologiju Instituta za majku i dete u Beogradu mnogome olakšava doktor Dragomir Đokić.
Učio sam da im dodelim diplomu, to je ono najmanje što mogu da učinim za njih.
Osmogodišnji Kristijan Aleksić kaže da je svoju zaslužio zbog uspešnog vađenja koštane srži.
I meni je to zanimljivo kod doktora što se bori i ne odustaje.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ispred pekare Roma u Borči održana je akcija Burek solidarnosti kao odgovor na prošlonedeljni skup desničara ispred tog objekta. Vlasnik pekare Mon Đuraj, poznatiji kao Đura, sugrađanima je besplatno delio svoje proizvode do 14 časova. Sa druge strane ulice okupilo se nekoliko građana koji su negodovali zbog skupa ispred pekare uz sporadična dobacivanja. Akciju su pratili Ognjan Zorić i Nevena Bogdanović.
Ne smije niko biti gledan dok ja radim ovde.
Kaže nam pekar iz Borče, Mon Đuraj, u kraju poznatiji kao Đura. On je danas do 14 časova besplatno delio peciva u svojoj pekari Roma, koja je u subotu bila na meti desničara.
Sreća sam što imam toliko podršku. Hvala svima što su došli. Hvala moje građane što ima tako poverenje u mene, što znaje da sam običan čovjek, radan čovjek.
Građani koji su podržali akciju Burek solidarnosti, koja je održana na poziv nevladinih aktivista, kažu da je Đura dobar komšija i da su došli da komšiji poruče da ostane u svom gradu.
Nisam redovna mušterija, došla sam da podržim ovo kada sam čula i boli me i uzela sam jedan dževrek i uzela sam kapu i malo sam dala parice tamo. I treba tim ljudima pomoći da opstanu, da žive, da ne idu na ulicu.
Moja unuka je jela burek i jogurt i bila je zapanjena što ne moramo da platimo. Što je meni čudno, mislim, lepše bi bilo da smo mogli i da platimo, jer ja ne znam kako taj čovek sada posluje posle svih tih događaja, kao što naravno ne znam nikoliko je bezbedan, nažalost.
Jeste li radovna mušterija?
Da, znam ga kao dobrog i finog, znam ga svi. I mi Srbi nismo slatki. Mislim, čovjeka napali bez zadnja. Šta ako njegov brat nešto uradio, pa neće onda odgovarati.
Pored građana i nevladinih aktivista, akciji su se priključili i pojedini opozicioni političari. Balša Božović, Gordana Čomić, Sergij Trifunović, Borko Stefanović i Marinika Tepić. A sa druge strane ulice preko puta pekare okupio se mali broj građana koji su negodovali zbog skupa uz sporadična dobacivanja. Za aktivistkinju Sofiju Todorović, koja je jedna od organizatorki akcije, to nije slika koju treba poslati sa događaja koji, kako kaže, treba da propagira solidarnost.
Ne znam samo da li su oni svesni da ono što oni nazivaju sloboda mišljenja, jednaka medijska zastupljenost i ono što oni pričaju kada koriste ta svoja prava, da zapravo time samo dodatno doprinose da se ovom čoveku život oteža i da se upropasti. Znate, ne morate nekome da razbijete ciglom izlog, ne morate da ga ubijete, ne morate da ga fizički napadnete, da biste mu potencijalno upropastili život i da biste mu onemogućili sve ono na što ima pravo kao građanin ove zemlje.
Zbog pretnje koje mu se upućuju na društvenim mrežama nakon subotnjeg incidenta u kojem je više desetina desničara protestovalo ispred pekare, a sve zbog fotografije sa orlom albanskim simbolom koju je radnik u pekari objavio pre više od 2 godine na društvenim mrežama, Mon Đuraj ističe da se ne plaši, ali da mu zbog toga nije prijatno.
Pa nije, te su pretnje preko mreženju društva, znaš, seli Šiptara, nema mjesta ovdje i tako dalje. Za mene su te pretnje obične gluposti.
Da
li se plašite?
Pa šta vam kažem, ne plašim se, ali njimi bi sve jedno. Najviše zbog porodice, inače ja ovde živim pošteno, radim pošteno i nikad nisam imao nikakvu incidentu. I želim da živim i dalje kao što sam živio ranije.
Za nedelju je ponovo najavljen skup. Koja je vaša reakcija na tu najavu?
Pa ne znam, ja sam javio policiji, javio sam sve, nadam da će oni da rade svoj posao.
Da li će pekara biti otvorena?
Naravno, naravno. Pekara danas smo otvorili, moja pekara neće više da se zatvori.
Pekar Monđura je u svom kraju poznat po humanitarnim akcijama koje organizuje. Donira užinu za decu migrante u osnovnoj školi, a dobio je i zahvalnicu zbog učešća u akciji Ulica otvorenog srca. Iako su građani danas hteli da plate peciva, radnice i Đura su insistirali da kuća časti, a građani su mogli taj novac da doniraju za lečenje bolesne devojčice u kutiji koja je stajala na pultu u pekari. Za Radio Slobodna Evropa iz Borče, Ognjen Zorić i Nevena Bogdanović.
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini zatražio je od nadležnih organa da zabrane održavanje otadžbinskog kongresa Srpske radikalne stranke koji je zakazan za sutra u Hrtkovcima. Održavanje otadžbinskog kongresa radikala u Hrtkovcima smatramo političkom provokacijom i nedopustivim delovanjem koje bi država Srbija trebalo da zabrani, navodi se u saopštenju Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Kako je DSHV naveo, održavanje kongresa u Hrtkovcima se može tumačiti kao hrvatskim žrtvama u Vojvodini. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina zahtevala je od Ministarstva unutrašnjih poslova da zabrani okupljanje članova i funkcionera Srpske radikalne stranke u Hrtkovcima i spreči ponavljanje zločina koji je lider radikala počinio u tom mestu 90. godina prošlog veka. Radio Slobodna Evropa je uputio upit MUP-u da li razmatra ove zahteve. Do trenutka emitovanja ove emisije nismo dobili odgovor. Još jedna vest u ovom bloku, u Miljevićima u istočnom Sarajevu obeležena je godišnjica stradanja vojnika bivše JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Stradalima je služen parastus, a potom su kod centralnog spomen krsta položeni venci i cveće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasnica i direktorka novosadske televizije Kanal 9, Maja Pavlović, koja 19 dana štrajkuje glađu, danas je svoj protest nastavila ispred sedišta regulatornog tela za elektronske medije u Beogradu. Članica REM-a Aleksandra Janković izjavila je u zajedničkom obraćanju sa vlasnicom novosadske K9 televizije da će to telo kao neka vrsta posrednika preneti njene zahteve premijerki Ani Brnabić. One su se obratile novinarima nakon što je Maja Pavlović primljena u REM-u gde je održan sastanak. Maja Pavlović je novinarima rekla da će nastaviti štrajk glađu i prekinuti tek kada se prve tačke iz njenog zahteva ispune. Ona očekuje da će danas primiti premijerka i navodi da je prethodnog dana imala kontakte sa kabinetom Ane Brnabić. Podsjetimo, Maja Pavlović štrajkuje glađu jer smatra da je zbog nečinjenja državnih i pravosudnih organa ugroženo funkcionisanje kanala 9. Zahteva da se postupci koje je pokrenula pred sudovima reše u najkraćem roku.
Mi prvo tražimo od OFPS-a da povuče sva ta izvršenja jer mi to što nam sada izvršavaju sporimo na Ustavnom sudu i da u svim postupcima, pošto oni nas redovno tuže svaka 3 meseca, traže zastoj u postupku do okončanja postupaka pred Ustavnim sudom. Lokalne samouprave i gradonačelnik očekujemo da ne budemo više šikanirani na konkursima za sufinansiranje medija i da imamo ista prava kao i sve druge televizije.
Vlasnicu kanala 9 ispred REM-a su podržali predstavnici novinarskih udruženja i opozicionog saveza za Srbiju. Udruženje novinara Srbije pozvalo je premijerku Anu Brnabić i predsjednicu Ustavnog suda Vesnu Ilić-Prelić da se sastanu sa vlasnicom kanala 9. UNS ističe da je čin Maje Pavlović posljedica nemogućnosti da se izbori sa birokratijom i da se njena televizija kao i ostali lokalni mediji suočava sa ekonomskim propadanjem zbog nepoštovanja i zloupotrebe medijskih zakona, ali i nedovoljnog izdvajanja novca iz budžeta za finansiranje medijskog sadržaja od javnog značaja, naveo je UNS. A širom sveta se danas obeležava Svetski dan slobode medija kada se sve redakcije pozivaju da zamrače svoje ekrane i na kratko prestanu sa radom u okviru akcije 5 minuta gromoglasne tišine kako bi se skrenula pažnja na značaj medijskih sloboda. Akciji se odazvalo više nezavisnih medija, među kojima televizija N1, Dnevnik Danas, Portal Insider, koji su između 11.55 i podneva zamračili svoje ekrane dane, odnosno portale. Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Granski sindikat kulturu, umetnosti i medija Nezavisnost saopštili su da vlast u Srbiji guši kritičko izveštavanje, dok se različitim posebno finansijskim pritiscima narušava nezavisnost uređivačke politike medija. Kako su naveli, vlast je najodgovornija za zloupotrebe javnog novca, zastrašivanja, klevetanja i omalovažavanja novinara i medija. Medijska udruženja u saopštenju podsjećaju i da se na listi medijskih sloboda Međunarodne organizacije Reporteri bez granica za 2019. Srbija nalazi na 90. mesto od ukupno 180 zemalja, što je pad za čak 14 mesta u odnosu na prošlu godinu. Povodom Dana slobode medija, NUNS, NDNV i Nezavisnost ponovili su i zahtev da se do kraja rasvetle ubistva novinara Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, te da se nalogodavci i počinioci ovih zločina privedu pravdi. Udruženje novinara Srbije je u svom proglasu od vlade Srbije zatražilo da uspostavi dijalog sa novinarima i medijima, uvažavajući standarde novinarske profesije i potrebe građana za pravovremenim, istinitim, nepristrasnim i potpunim informisanjem. Iz UNS-a navode da će godinu između dva svetska dana slobode medija novinari u Srbiji pamtiti po paljenju kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića, pretnjama zatvorom za novinare zbog kršenja pretpostavke nevinosti, pritiscima i koncentraciji vlasništva u medijima. Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pozvala je vlasti u Srbiji povodom Svetskog dana slobode medija da poštuju slobodu medija izražavanja i njihovo pravo na pristup informacijama od javnog značaja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, upitan kako ocenjuje medijske slobode u Srbiji, rekao je da, citat, mnogo toga treba da popravimo i da razgovaramo. Nadam se da će napad na Gordanu Uzelac i stvari iz Grodske više nikad neće ponoviti, dodao je Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je važno postati deo Evropske unije, ali da je važnije najpre preživeti, a zatim obezbediti sigurnu budućnost bez obzira na sve formalne okvire u kojima ćemo da se krećemo. Ništa od toga ne možemo sami, zato su nam potrebni prijatelji, rekao je Vučić u autorskom tekstu koji je objavio list Kurir, a u kojem je sumirao utiske sa nedavnih sastanaka u Pekingu i Berlinu uz ocenu da se problemi na ovdašnjim prostorima ne mogu rešiti bez Evrope. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će misija Međunarodnog monetarnog fonda iduće nedelje doći u Beograd. Potvrdit ćemo rezultate iz 2018. kao i za prva četiri meseca ove godine, a razgovarat ćemo i o ciljevima po pitanju strukturnih efekata, o EPS-u, Srbijagasu, privatizaciji komercijalne banke, rekao je Mali za televiziju Happy. Dok armija nezaposlenih u proseku po nekoliko godina čeka svoju šansu, takozvano stranačko zapošljavanje postaje sve rasprostranjenije, a kandidati sa odgovarajućim partijskim knjižicama i preporukama brzo i lako dolaze uglavnom do državnog posla. Priču pripremio Branko Vučković.
Kragujevčanka Elena Ćirović je posle trogodišnjih pokušaja da se sa diplomom Ekonomskog fakulteta zaposli u nekoj od državnih institucija potpisala ugovor o radu sa stranom kompanijom pre nego što je i sama došla u iskušenje da se učlani u neku od stranaka kako bi se lakše zaposlila.
Ja sam imala sreće da se zaposlim na osnovu svog obrazovanja, ali da sam čekala još godinu, dve, tri, prosto ne znam da li bi došla u situaciju da ja kažem, e pa dobro, eto, uzet ću i ja tu knjižicu i dobijem posao.
Na drugoj strani političke partije vrbuju građane da im se pridruže, otvoreno im nudeći posao za lojalnost. Po rečima Slavka Nikolića iz Kragujevca i neki njegovi prijatelji su dobijali takve ponude.
Ličnih iskustava nekih nemam u vezi sa tim, međutim i tekako imam iskustva od ljudi gde je bilo direktnih vrbovanja, pravljenja spiskova za posao, s tim da je uslov da se pre toga učlani u stranku.
Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka i bivši predsednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se stranačko zapošljavanje može sankcionisati kao krivično delo vezano za korupciju.
Jer korupcija nije samo primanje novca, nego i privilegije koje neko dobija, a jednostavno nema za to nikakvog osnova. Na taj način partije namiruju neke svoje pripadnike, daju im mesta koja često i ne odgovaraju njihovim kvalifikacijama.
Iako je stranačko zapošljavanje opšte poznata činjenica, o tome još uvek nema zvaničnih podataka, kao ni bilo kakvih zakonskih sankcija. Ni u Savezu samostalnih sindikata Srbije nema zvaničnih podataka o tome, ali generalni sekretar Zoran Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da je prema informacijama dobijenih od sindikalnih aktivista sa terena ta praksa dominantna u celoj Srbiji.
Mislim da je to poprimilo maha sa ovom vlašću. Mislim da je ono sada nesnošljivo. U mnogim firmama koje su patronatom države imamo mnogo nesposobnih ljudi koji su dovedeni po političkoj pripadnost i nažalost mislim da to neće doneti ni malo dobre rezultate jer te firme se unazađuju.
I u Asocijaciji slobodnih i nezavisnih sindikata svedoče o političkom protekcionizmu prilikom zapošljavanja stranačkih kandidata. Ranka Savić, predsjednica tog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je stranačko zapošljavanje nakaradan sistem u kome svi gube, pa čak i ljudi koji su tim putem stigli do posla.
Oni se primaju na privremene ili povremene poslove i oni ispunjavaju stranačke zahteve, oni rade onako kako im partija naredi i vladajuće stranke dobijaju jednu armiju nesigurnih poslušnika. Tako da je situacija zaista alarmantna.
Mija Tlakićević, urednik ekonomske rubrike u beogradskom nedeljniku Novi magazin, u prvi plan stavlja posljedice partijskog kadrovanja u javnim preduzećima i firmama pod kontrolom države. Posebno je opasno i pogubno što se kadrovi ne biraju po stručnim kriterijumima, već po političkoj pripadnosti, kaže Lakićević za Radio Slobodna Evropa.
Tu se zapošljavaju takozvani botovi. Imate ljude koji se zapošljavaju na mestima na kojima nešto treba da se radi, ali oni to ne rade jer ne znaju. Tu imate pojavu da se zapošljavaju ljudi u preduzećima i institucijama ne da bi radili za tu instituciju ili firmu, nego prosto da bi radili za stranku.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Građani Beograda u akciji Burek solidarnosti podržali pekar iz Borče koji je na meti desničara. Vlasnica Novosadskog kanala 9 Maja Pavlović štrajkuje glađu u Beogradu, očekuje prijem kod premijerke. Danas je Svetski dan slobode medija. Važno je postati deo Evropske unije, ali je važnije preživeti i obezbediti budućnost, poručio Vučić. Rusija potvrdila sastanak Lavrova i Pompea iduće nedelje. Sutra promenljivo i toplo do 24 stepena. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti kako najtežu borbu u životu deci na odeljenju za hematologiju Instituta za majku i dete u Beogradu u mnogome olakšava doktor Dragomir Đokić.
Učio sam da im dodelim diplomu, to je ono najmanje što mogu da učinim za njih.
Osmogodišnji Kristijan Aleksić kaže da je svoju zaslužio zbog uspešnog vađenja koštane srži.
I meni je to zanimljivo kod doktora što se bori i ne odustaje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Izveštaj specijalnog istražitelja Roberta Mulera o navodnom ruskom mešanju u predsjedničke izbore 2016. i način prezentacije toga izveštaja dolili su ulje na vatru u odnosima demokrata i aktuelne administracije Donalda Trumpa. Sve je napetje između demokrata u Kongresu i Američkog ministarstva pravosuđa nakon što je ministar William Barr ignorisao poziv da svedoči pred odborom za pravosuđe predstavničkog doma o Mulerovom izveštaju pravdajući izostanak time što je svedočio pred istoimenim senatskim odborom, prenosi Mirjana Rakela.
Predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi koristila se neuobičajeno oštrim riječima kada je komentirala odluku Williama Barra da ne svjedoči pred odborom za pravosuđe zastupničkog doma.
Lagao je Kongresu. Da je itko drugi to uradio, to bi se smatralo zločinom. Nitko nije iznad zakona. Nije to ni predsjednik SAD-a, ni državni tajnik za pravosuđe.
Uslijedio je brzi odgovor Ministarstva pravosuđa u kojem je rečeno da se radi o neosnovanom i nepromišljenom napadu koji je usto neodgovoran i netočan. No što bi osim oštrih riječi upućenih na račun Ministarstva pravosuđa sada mogli uraditi demokrati? Mogli bi uputiti kaznenu prijavu zbog laganja Kongresu, a koja bi se proslijedila Ministarstvu pravosuđa. Mogli bi optužiti Bajra za nepoštovanje kongresa. Konačno, mogli bi ga pokušati opozvati i smijeniti sa dužnosti. Proces bi bio sličan onome za opoziv američkog predsjednika, većinom glasova u zastupničkom domu, nakon čega bi uslijedila rasprava u američkom senatu koji bi trebao dvotrećinskom većinom glasati za osudu Bajra. No, William Barr kao argument koristi da se u srijedu pojavio pred odborom za pravosuđe senata, gdje je branio svoju odluku da objavi cenzurirani izvještaj. Prethodno je Miller uputio pismo javnosti u kojem je naznačio da je dva puta zatražio od Barra da pruži više informacija o zaključcima izvještaja. Barr je međutim rekao da posebni istražitelj nije imao zamjerke na točnost sažetka izvještaja, već samo na medijsku prezentaciju. Također je rekao da je apsolutno uvjeren u vlastitu prosudbu da predsjednik Donald Trump nije nezakonito pokušao spriječiti istragu. Zaočekivati je da će posljednja događanja natjerati Millera, ratnog veterana i marince iz Vijetnamskog rata, da svjedoči pred kongresnim odborima, piše CNN. Miller se vodio principom diskretnosti u svom radu i kao direktor FBI-a i nastojao je učiniti administraciju djelotvornom, poštovao je vladavinu prava i zapovjedni lanac, a njegovi redoviti nastupi na Capitol Hillu bili su poznati po ekonomičnosti, informacije i diskreciji, podsjeća ova TV mreža.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastaće se sa američkim državnim sekretarom Majkom Pompeom iduće nedjelje u Finskoj, potvrdio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov. Prema izvještajima, dvojica zvaničnika će se sastati na marginama ministarskog sastanka Arktičkog savjeta u ponedjeljak i utorak u severnom finskom gradu Rovaniemiju. Očekuje se da će glavna tema njihovog razgovora biti nemiri u Venecueli. Sjedinjene Države smatraju ponovni izbor predsjednika Venecuele Nikolasa Madura prošle godine nelegitimnim i priznale su opozicionog vođu Juana Guaida kao prelaznog predsjednika. Rusija pak podržava Madura.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iako je poziv opozicionog lidera Juana Guaida na pobunu vojske protiv osporenog predsjednika Nikolasa Madura možda oslabio režim, situacija je daleko od rešene, čemu ne doprinose ni geopolitičke igre, dok najvišu cenu plaćaju građani Venecuele, pišu svetski mediji. Embargo na naftu i sankcije venecuelanskim zvaničnicima samo će produbiti zavisnost Venecuele od njenih saveznika i autoritarnih režima koji podržavaju Madura. Istorija i logika nisu na strani američke administracije kada su u pitanju sankcije i mirne demokratske promjene u Venecueli, zaključuje Foreign Policy. Mada je Maduro izdržao dosad najodlučniji izazov opozicionog lidera Guaida i njegovih pristalica, kontrola režima slabi, piše u uredničkom komentaru Financial Times, ukazujući da bi za izbjegavanje većeg krvoprolića Maduro trebalo da ode u egzil ili da raspiše izbore, u čemu bi mogli pomoći oni koji su još na njegovoj strani. Američki predsjednik Donald Trump mogao bi se suočiti sa neuspehom u svojoj najvećoj političkoj i diplomatskoj intervenciji u Latinskoj Americi ako posljednji Guaidov pritisak na vojsku ne uspe da izazove širi ustanak protiv Madura, ocjenjuje agencija Reuters. Trumpova politika prema Venecueli jedna je od retkih spoljnopolitičkih inicijativa koje su dobile dvostranačku podršku u Sjedinjenim Državama. Ono što će uslediti u narednim mjesecima moglo bi imati posljedice i na izbore 2020. navodi Reuters, ističući da će, ako Maduro i dalje bude na vlasti, Trumpu biti teško da predstavi Venecuelu kao spoljnopolitički uspjeh. Sa druge strane, Rusija ima značajne političke i financijske razloge da očuva Madurov režim, piše u analizi Times. Rusija rada sve želi da zaštiti svoje ekonomske odnose. Tokom Chavezove ere Venecuela je kupila veliku količinu ruskog oružja, a još važnije, Rusija i državni naftni gigant Rosneft pozajmili su Venecueli skoro 16 milijardi dolara od 2006. koji se otplaćuju kroz isporuke nafte. Times ističe da Moskva zna da nova vlada u savezu sa Sjedinjenim Državama možda neće biti raspoložena da brzo ispuni svoje obaveze.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori zahtjeva od vlade da novi zakon o slobodi vjeroispovesti bude usklađen sa evropskim standardima i usaglašen sa, kako je rečeno, društvenom realnošću. To je poručeno sa konferencije koju je organizovala Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Prenosi Srđan Janković.
Kako je saopštio mitropolitan Filohije Radović, U posljednje vrijeme je bilo razgovora sa predstavnicima vlade Crne Gore koja treba da predloži nacrt novog zakona.
Da to ne može biti donijeto bez saradnje sa samim crkvama koje ovdje postoje i vjerskim zajednicama. Naš ministar pravde, gospodin Pažin, on je zadužen i mi smo imali već nekoliko susreta u mitropoliji povodom formulisanja toga zakona i to daje novu nadu.
Vlada Crne Gore je, podsjetimo, 2015. godine predložila zakon od koga je odustala nakon oštrih protesta Srpske pravoslavne crkve. Jedna od najspornijih odredbi tog zakona je bila takozvano podržavljenje vjerskih objekata izgrađenih na teritoriji Crne Gore do 1918. godine, a čemu su se protivile i ostale vjerske zajednice. U mitropoliji, kako su saopštili, još uvijek nemaju nikakvu informaciju dokle se stiglo sa izradom novog zakona, pa predsjednik pravnog savjeta Velibor Džomić sumnja da vlada još nije odustala od prethodnog zakona.
Jer smo nedavno sa jedne od najviših državnih adresa dobili informaciju da se vlada Crne Gore nije odrekla od teksta tog nacrta zakona.
Zbog nepostojanja novog zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori i dalje važi zakon o vjerskim zajednicama iz 1977. godine. Ključna karakteristika odnosa državnih vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je konstantan politički sukob. Zastupnici interesa mitropolije Srpske crkve tvrde da crnogorska vlast želi da stavi crkvu pod svoju kontrolu. Profesor sa Beogradskog univerziteta Bogoljub Šijaković.
Vlast u Crnoj Gori do danas izbjegava da donese zakon o vjerskoj slobodi, jer izbjegava da bude pravno ograničena u svojim pritiscima na crkvu, motivisanima ideološki i politički.
Konferenciji u organizaciji Mitropolije nisu prisustvovali predstavnici vlade koji treba da predlože novi zakon o slobodi vjeroispovijesti, iako su pozvani. Ministarstvu za ljudska i manjinska prava smo u međuvremenu poslali pitanja koja se odnose na suštinu novog nacrta zakona i kada se on može očekivati da bude predstavljen javnosti. Odgovore do slanja ovog izvještaja nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najtežu borbu u životu deci na odjeljenju za hematologiju Instituta za majku i dete u Beogradu mnogome olakšava osoblje bolnice, a pogotovo načelnik tog odjeljenja, dr. Dragomir Đokić. Prenosi Sonja Gočanin.
Najvažnije diplome u životu, diplome za hrabrost, već 5 godina deci koja boluju od najtežih bolesti dodeljuje dr. Dragomir Đokić, načelnik hematološkog odjeljenja Instituta za majku i dete u Beogradu.
U toku svog lečenja oni provode dugo vremena ovdje i često su izloženi i bolnim intervencijama, mada se mi trudimo da budu pošteđeni bola koliko može maksimalno. Pa sam razmišljao dugo vremena na koji način da ih nagradim i odlučio sam da im dodelim diplomu. To je ono najmanje što mogu da učinim za njih.
Lumbalna punkcija, biopsija, hemioterapija. Lakše se podnose uz priznanje ili pohvalu. Osmogodišnji Kristijan Aleksić kaže da je svoju zaslužio zbog uspješnog vađenja koštane srži.
Meni je to zanimljivo kod doktora što se bori i ne odustaje, bori se. I svako dete koje je bolestan mislim da treba da dođe kod dr. Đokića. Zato što je zanimljiv, zveza se sa nama, priča lepo sa nama.
Kako na lečenju provode mjesece, ponekad i godine svog života, ova deca često prerano odrastu. Bolest ove dece utiče na cijelu porodicu. Zato su njihove diplome za hrabrost neprocjenjive i roditeljima, kaže Kristijanova mama Kristina Stanković.
Vidimo kad dobiju diplomu da su veoma srećni, a mi smo ponosni na njih što su sve izdržali zbog toga. A doktor je super, nemam reći za doktora. Ne za doktora, nego za osoblje. Celo ovdje komplet.
Borba za svaki mali život zahteva timski rad, koji traje dan i noć. Bez prestanka i bez garancije za uspjehom, priznaje dr. Đokić.
Predstavlja mi veliku čast i zadovoljstvo da pomažem djeci koja su obolela od najtežih bolesti. Naravno da nije nama uvijek lako, teško je kad se izgubi bitka i kad nismo uspjeli da pomognemo nekome, koliko je teško porodici i roditeljima, toliko, verujte, i nama svima koji radimo ovdje na odjeljenju je teško.
Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut pokazuju da u Srbiji godišnje od malignih bolesti oboli oko 300 dece. U prosjeku 78% njih uspe da se izleči. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Građani Beograda u akciji Burek solidarnosti podržali pekare iz Borče koji je na meti desničara. Vlasnica Novosadskog kanala 9 Maja Pavlović trajkuje glađu u Beogradu, očekuje prijem kod premijerke. Danas je svetski dan slobode medija. Važno je postati deo Evropske unije, ali je važnije preživjeti i obezbediti budućnost, poručio Vučić. Rusija potvrdila sastanak Lavrova i Pompea iduće nedelje. Sutra promenljivo i toplo do 24 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!